La inimă. Pentru noi, femeile. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători, din nou la o întâlnire de la inima la inima, așa cum obișnuim să o facem de fiecare dată. Îmi vin în minte cuvintele unui cântec, purtat ca pe aripi de vulturi, eu trec prin dureri bucurii. Aș vrea să vă spun că aceste cuvinte se potrivesc de minune invitatei noastre de astăzi, Ligia Amalia Dima. Spunem un bun venit la întâlnirea noastră.
Bine v-am găsit!
Mă bucur că suntem împreună și aș vrea ca ceea ce înseamnă cuvintele versurilor pe care le-am amintit să ne povestești cum s-au regăsit în viața ta.
Da, m-am născut în urmă cu 36 de ani într-o familie de creștini, al patrulea copil, familie care a trăit și ea și trăiește în continuare prin credință și cu ajutorul Domnului. M-am născut chiar de ziua tatălui meu. A fost cel mai frumos cadou pe care tata meu, să zic, l-a primit așa în dar de ziua lui. Am avut o copilărie fericită, cu toate că am trăit pe vremea comunismului, dar părinții ne-au oferit, în primul rând, dragostea, susținerea lor totală și, bineînțeles, tot ce s-a putut la vremea respectivă. O familie simplă, am trăit printre mulți, mulți tineri la noi în casă, se țineau foarte multe întâlniri cu tinerii, seri de rugăciune, nopți de veghe, îmi plăcea așa să alunec printre picioarele tinerilor, să fiu acolo cu ei.
Ce îți amintești de părinții tăi? Cum au trăit ei cu 6 copii în vremurile acelea grele?
De mic copil nu erau atunci, nu se găseau multe în magazine, dar eram mici și ne doream, bineînțeles, o ciocolată, un cadou de ziua noastră. Așteptam sărbătorile Crăciunului ca nu știu ce așteptam, să găsim ceva. Și foarte mult mama ne antrena: spuneți Domnului, cereți Domnului, Dumnezeu poate să facă minuni. Și într-adevăr am văzut foarte multe minuni. Am avut vecini lângă noi care strigau după noi, bineînțeles, eram cei mai mulți din curte, 6. Era o casă naționalizată cu apartamente și noi eram familia cu cei mai mulți copii, normal. Și au, vai și amar de ei și așa. Și Dumnezeu nu ne-a dezamăgit pe noi niciodată. Că mi-am dorit o păpușă de ziua mea, mi-aduc aminte, nici nu eram la școală și am primit o păpușă de ziua mea, sau se străduia mama să ne facă cel mai bun tort, cea mai bună prăjitură. Nu exista sărbătoare fără o prăjitură, mi-aduc aminte, din puțin, dintr-un pic de zahăr, din orice, ne făcea ceva să avem ceva dulce să ne bucurăm. Pentru noi era sărbătoare, puținul ăla, prăjiturica aia. Este un moment când în 87 am venit de la școală cu o durere foarte mare în zona abdomenului, m-am pus pe pat și mama m-a încurajat să mă rog și mi-aduc aminte, am picat așa într-un somn profund, am adormit de durerea aia și am visat, l-am visat, cu mintea de copil, pe Domnul Iisus a venit și a pus mâna pe capul meu. Nu știu cum, m-a luat tata, m-a dus la spital, m-am trezit internată în spital și am și fost operată imediat și spunea doctorița, dacă mai întârziam 2 ore, ajungeam în apendicită perforată. A fost pentru mine, nu știu cum s-au întâmplat lucrurile. Am avut niște dureri îngrozitoare, că m-au adus colegii de la școală cu doamna învățătoare, eram foarte aproape cu școala. A fost așa o... Mi-aduc aminte frânturi. Aveam 8-9 ani la vârsta când s-a întâmplat lucrul ăsta. Și bineînțeles că mi-aduc aminte de bagiocura care o primeam la școală. Eram clasele mici, am suferit foarte mult. N-am fost făcută pionieră în prima grupă, cum se făceau atunci. Pionier tocmai pentru că eram pocăită. N-am stat niciodată în prima bancă, am stat întotdeauna în penultima sau în ultima, pentru că eram pocăită. Cu toate că, na, după aia, la liceu, pot să spun că am învățat foarte bine, dar am suferit. Dar Dumnezeu așa te înălța prin alte lucruri și eram prietenoasă, eram sociabilă, cu toate că învățătoarea ne punea la punct și ne trimitea întotdeauna în capătul clasei, eram foarte prietenoși, eram eu și mai o colegă în clasă pocăiți, eram cele mai prietenoase fete.
Așadar, ești marcată de amintiri triste, persecutată, ai putea spune, în felul în care ai fost de micuță. Iată că Domnul a răsplătit aceste persecuții cu binecuvântările Lui și cu purtarea Lui de grijă, așa cum am spus de la început. Revenim la vârsta când spuneai că era plină casa de tineri. Cum era pe atunci?
Pentru că am avut 3 frați mai mari decât mine și ei erau angrenați așa în tot soiul de întâlniri, doream să fiu acolo cu ei, dar nu mă luau, bineînțeles, niciunde, că eu eram mai mică, ei erau tineri. Și atunci profitam de toate ocaziile. Aveam noi în Piața Traian una din camere, ziceam camera mare. Aia era pentru revelion, pentru musafiri mai mulți, pentru întâlniri. Și acolo, bineînțeles, pentru că era cea mai mare cameră și 40 de metri pătrați și tinerii aveau loc să se strângă, casa era deschisă întotdeauna și părinții mei, că erau cu suflet tânăr așa, tinerii erau bineveniți. Erau întâlnirile să vadă un film video, păi, ce, era ceva superb să vezi Cămașa lui Hristos. Sau am văzut și eu împreună cu ei, pentru că aveam acolo la noi în casă întâlnirile astea. Am văzut tineri în casa noastră care au primit Duhul Sfânt și eu am fost cercetată la o întâlnire așa pentru că îmi plăcea să cred împreună cu ei. Vedeam că se întâmplă minuni, vedeam vindecări, am văzut în fața mea vindecări, am văzut vieți transformate, l-am văzut pe Dănuț Șchiopu ce a primit Duhul Sfânt la noi cântând la pian acasă. A fost ceva minunat. Tinerii și frații mei mai mari, bineînțeles că de multe ori erau urmăriți de miliție și au fost momente când s-au confiscat aceste casete video cu viața lui Isus și îmi doream să fiu acolo cu ei. Deci mi s-a părut cel mai fascinant lucru să-i văd că pentru Hristos, pentru ceva, ei sunt persecutați, să zic. Așa înțelegeam eu în mintea de adolescență. Da, am prins revoluția și a venit libertatea și am trăit altfel. Am ajuns la vârsta când am ajuns la liceu și am dat de un alt mediu de tineri decât în școala generală. Viața era palpitantă la liceu, se întâmplau multe. Sunt tot felul de petreceri, sunt baluri, bineînțeles, ca și tânăr ești tentat să participi, am participat. Vreau să vă spun o mică paranteză. Părinții nu pot să spun că mi-au interzis nimic, pentru că am fost așa o fire care, dacă spunea, ca și copilul mic, nu ai voie să faci, exact acolo te duci, că ți se pare cel mai interesant faptul că nu ai voie, nu ți se permite să faci un lucru. Am fost copilul de mijloc, deci am avut 3 frați care au venit unul după altul, la câte un an diferență. Am urmat eu după 5 ani și după al 6 ani au urmat 2 frați, o soră și un frate, 2 după mine. Și am fost cumva copilul de mijloc. Nu mă integram nici cu cei mari, nici cu cei mici. Și atunci de, nu știu, de supărare, de... că tot am auzit vorbindu-se de copilul de mijloc care tot timpul rebeliunea lui sau e altfel. Și bineînțeles că doream cumva să fiu altfel.
Să te încadrezi în tipar, nu?
Într-adevăr, să mă încadrez într-un tipar, să gust, să merg cu prietenii, să gust ce înseamnă viața de afară, că e așa de interesantă. Ni se pare, de fapt, că e interesantă, dar la final, când tragi linie și îți dai seama că nu rămâi cu nimic și sufletul tot gol e, atunci a venit vremea când l-am căutat, într-adevăr, pe Dumnezeu. Dar am avut câțiva ani în care am făcut tot ce fac tinerii din ziua de astăzi, am participat la petreceri, la balurile de la școală, am ieșit cu tinerii, am gustat și din țigări, le-am simțit și mi-am dat seama că nu e nimic. De fapt, e un mare zero.
Atunci când ai încercat să guști din toate plăcerile astea, din fumul ăsta așa strălucitor și ca jocurile de lumini de pe scenă care dispar și apar, n-ai simțit așa mereu un gând al vinovăției? Nu te gândeai la părinții tăi, ce-ar spune dacă te-ar vedea, să nu mai spun la Dumnezeu?
Bineînțeles că Duhul Sfânt m-a urmărit peste tot. Mă ascundeam foarte mult, nu cumva să afle părinții. Părinții află că avea mama o vorbă, mama știe tot, care o repet și eu acum la copiii mei. Într-un fel sau altul, mama află. Și mi-a fost rușine. La un moment dat, pe la vârsta de 18 ani, bineînțeles că mi-am și luat câteva zile tălpășița de acasă, așa ca să pun punctul pe ei, să zic, la toată rebeliunea asta. Și atunci am simțit cea mai mare durere în inima părinților mei când am venit acasă, am stat la prieteni, în prejur sau în apropierea casei, dar când la un telefon de al uneia dintre surorile mele m-a chemat acasă și a zis: vină, orice s-ar fi întâmplat, vină acasă. M-am simțit ca fiul risipitor. Am ajuns acasă și mi-a zis: mama, nu contează unde ai fost, ce ai făcut, important e că ești acasă. Și nu, dacă vrei, ne spui, dacă nu vrei, nu trebuie să ne spui nimic, dar important e că ești acasă. Cea mai grea a fost iertarea. Eu să mă iert pe mine că i-am supărat, aia a fost cea mai grea. Ei m-au iertat imediat, m-au îmbrățișat, dar cea mai grea a fost să mă iert eu pe mine.
Ai avut niște părinți minunați, îmi place cum au... De fapt, asta cred că te-a determinat, dacă te luau la zor sau la... Știu situații în care fetele au fost chiar bătute, că n-au ascultat de părinți. Cred că luai, plecai înapoi.
Exact. Pentru că am fost o rebelă și pentru că întotdeauna am făcut ce ei n-au vrut. Revin acum la un episod pentru că mă face să zâmbesc. Am crescut într-o familie de penticostali și nu aveam cercei. Și la vârsta de 16 ani mi-am pus cercei, normal, fără știrea părinților. Și am venit acasă, bine, a trebuit să-i spun mamei, față de ea era greu să ascund lucrurile. Și aveam părul lung și stăteam la masă duminica cu toată familia și, eu știu, au trecut vreo 2-3 săptămâni. Și într-o duminică îmi spune tata: degeaba ascuns, tu crezi că eu n-am văzut? Mi-a fost așa de rușine, un alt moment. Adică încercam să ascund niște lucruri minore, mie mi se păreau acte de vitejie că am făcut fără să le spun părinților, dar m-au iubit și m-au acceptat și, bineînțeles, pentru că erau vremurile libere, nu mi-au interzis. După ce am terminat liceul și mi-am luat bacaloriatul, am dat la facultate, cum era atunci, admiterea la facultate, și am picat prima pe listă. Și de supărare, am zis: ok, mă duc să muncesc. Nu mai îmi trebuie nimic, mă duc să muncesc. Mi-am găsit un servici cu ajutorul părinților, care m-au și susținut. Și în perioada respectivă, aveam în jur de 19 ani, sora mea mai mare a avut o mică afacere, un mic magazin, și lângă era un alt magazin la care lucrea un băiat. Ei s-au împrietenit, au legat așa o relație foarte apropiată, sora mea și cumnatul meu împreună cu el, foarte mulți ajutau, se susțineau și mi-au făcut cunoștință cu el. Mi se părea cel mai ciudat om de pe pământ. Omul ăsta nu vorbește, nu comunică, e așa de tăcut, așa de retras, nu l-am înțeles, nu mi s-a părut, eram obișnuită cu oameni, eu fiind o fire rebelă, în grup meu erau oameni care, cum am spus, le plăceau actele de vitejie și ne distram și gălăgie și așa, nu mi se părea mie un om prea așezat. Diferența dintre mine și el erau de 5 ani și am organizat o ieșire la munte de sărbători, de revelion, la care a venit și el. Și ne-am cunoscut, bineînțeles că într-un așa context, cu mai mulți familiști tineri, cu mai mulți tineri, adolescenți, deja parcă l-am privit altfel, dar oricum nu mi se părea un om foarte atrăgător, așa din punct de vedere social. Dar am venit acasă, el era la o altă biserică din oraș, la o biserică penticostală, eu eram parte dintr-o biserică mai liberă, spuneam atunci, carismatică, mai aparte. La primul program l-am invitat la biserica noastră, i-a plăcut, atmosferă de tineret, mulți tineri, am mai participat odată, am început să ieșim la un suc, să ieșim la o înghețată, la o prăjitură și după aproximativ 2 săptămâni, după o ceartă între noi doi, că bineînțeles diferențele de opinii, următoarea întrebare mi-a pus, vrei să fii soția mea? Și într-un, nu pot să-mi dau seama momentul ăla, nu mai mi-l amintesc, tensiunea de atunci, i-am spus că da. După ce am răspuns, mi-am dat seama ce am făcut, că de fapt m-a întrebat dacă într-adevăr vreau să fiu cu el pentru toată viața. A fost minunat, a fost, nu știu cum să zic, parcă inconștient, așa, o minte de copil, de tânăr, de nu știu să zic acum, poate că tot așa aș răspunde și acum dacă mi-ar pune aceeași întrebare, pentru că timpul între noi a sudat foarte mult relația. Timpul și deasupra Dumnezeu care a înconjurat și așa, care a umplut fiecare spațiu, fiecare gol, fiecare centimetru, milimetru, micron, nu știu cum să spun. Când a venit acasă la noi și mi-a cunoscut părinții, mama l-a îndrăgit foarte tare din prima clipă, îi se părea cel mai serios om cu care eu am putut să mă împrietenesc. Pentru că diferența dintre noi, viața care pentru el a fost destul de dură, la vârsta de 11 ani a murit mama lui și a rămas cu tata lui și cu frații lui și a trebuit să se descurce singur. Și așa a început. De la 14 ani să-și facă mâncare singur, să vină la școală, a stat în gazdă și cred că asta i-a dat o anumită maturitate și un echilibru și bineînțeles că eu m-am simțit, pot să zic că, protejat. Eu sunt dintr-o familie în care încercau părinții să ne ofere totul. Nu știam ce înseamnă să lupți pe picioarele tale. Și am învățat de la el ce înseamnă că trebuie în viață să lupți.
Da, da, e frumos sfârșitul primei părți din viață. Și frumos și începutul, pentru că l-ai început cu Dumnezeu și El ți-a pregătit omul potrivit pentru viața ta. Dragi prieteni, dragi ascultători, minutele curg, timpul trece atât de repede. Am cunoscut-o pe Ligia Amalia Dima, așa, puțin din viața ei, pentru că viața fiecăruia dintre noi este o carte mare, în care se scrie mereu sau noi înșine scriem pe filele ei. La urmă se va vedea ce am scris. Acest lucru nu trebuie să-l uităm. Ne despărțim acum de Amalia, însă abia a început viața în doi și vrem să știm cum a fost, mai ales că are 5 copii. Cu 5 copii, cred că e o provocare mare să fii mamă, să fii și soție și o să mai aflăm secrete din viața ei, pentru că Dumnezeu i-a dat daruri și A prelucrat-o, a lăsat-o să vadă cum e să rămâi mai departe purtat ca pe aripi de vulturi, așa cum am spus la început. Până la întâlnirea viitoare, nu uitați, Dumnezeu ne cunoaște și ne vede în orice loc în care ne aflăm, așa cum a văzut-o și pe ea. Doresc ca El să vă binecuvinteze. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni, și spunem împreună să fiți binecuvântați. La revedere!
La revedere!
În fața tronului de sus, eu am un bun apărător, un mare preot pe Iisus, la care aflu ajutor. Săpat eu sunt pe mâna sa și pe-a lui inimă sunt scris, iar cât în cer urâșul meu va fi învins. Săpat eu sunt pe mâna sa și pe-a lui inimă sunt scris, iar cât în ceruri el va sta, urâșul meu va fi învins. Satan când mă va acuza, spunându-mi că sunt vinovat, privesc la Domnul stânca mea, ce-a șters pe cruce al meu păcat. Fiindcă Domnul a murit, eu am ajuns neprihănit, dreptatea s-a îndeplinit, prin moartea
la inimă. Pentru noi,
femeile,